lai šos remontdarbus uz pārvada veiktu, ir samazināti augstuma un platuma gabarīti. Tas nozīmē, ka lielgabarīta transports tur nedrīkst braukt. Diemžēl ne visi autovadītāji gabarīti ierobežojumus ievēro, un joprojām lielgabarīta tehnika mēģina izbraukt zem šī pārvada tādā veidā, bojājot gan pašu pārvadu, gan arī apdraudot strādnieku dzīvības. Ja arī turpmāk netiks ievēroti tie ierobežojumi, Latvijas valsts ceļi apsvērs iespējas slēgt satiksmi šajā posmā līdz pat remontdarbu pabeigšanai. Transporta līdzekļiem, lai apbrauktu remontu posmu, ir jāizmanto apbraucamie ceļi, Melturos nogriežoties pa labi līdz Vidzemes šosei, augšlīgatnē izmantot autoceļu Mūrnieki līgatnē augšlīgatnē un ar Kārkļiem līdz Mūrniekiem, vai arī jau pie Sēnītes nogriezties Valmieras virzienā un tālāk caur Cēsīm atgriezties uz Vidzemes šosei jau aiz pārvada, kur notiek būvdarbi.